Riječ posjeć.
Poštovani slušaoci, gost emisije Riječ posjeć je Milosav Gudović, pjesnik. Ja sam Spiridon Bulatović. Hristos vaskrse, Milosave.
Vaskrse.
Sada radiš diplomski iz filozofije na fakultetu. O čemu pišeš?
Pišem o Heideggerovoj hermeneutici poetske umjetnosti.
Prevedeno na...
U stvari, pred svega, tumačenje njegove tumačenja Helderinove poezije. Čitana u egzistencijalističkom ključu njegove pozne misli.
E, dobro. A sad, da mi ne zamjeriš, prevedeno malo na srpski, malo opširnije...
Pa opširnije to bi otprilike bilo razmatranje našeg historijskog trenutka zaborava bića, zaborava Boga, zaborava poetske umjetnosti, zaborava umjetnosti i životne poezije, pred svega stvaralačkog ljudskog poriva, pregnuća u jednom tehnicizovanom svijetu, u svijetu dominacije nauke, tehnike, ideologije, gdje ima vrlo malo prostora za autentičnu ljudsku djelatnost, tvorbu uopšte. Heidegger pokušava u stvari da pronađe ono što bi pokrenulo ljudsko biće na stvaralaštvo, afirmiše stvaralaštvo, bar ga ja tako čitam. Jeste, nijedan veliki mislilac ne može jednoznačno čitati i odrediti, nego čini mi se da mi uvek shodno svojim nekim predubeđenjima, predrasudama, očekivanjima od teksta pristupamo nekakvom filozofskom tekstu. To je u stvari i načelo svake hermeneutike.
Ti u stvari znači puštaš i Heideggera i Helderlina da govore kroz tebe?
Pa u principu da, meni je cilj da se iskustvo čitanja Helderlinove poezije i Heideggerovih tumačenja Helderlina posreduje našim iskustvom, koliko je to moguće i koliko to dozvoljava sama nauka.
Koliko ti ta punoća, da kažem, bića koju nudi Heidegger ovako daje jedan osnov, jedan light motiv u našoj realnosti? Odnosno, koliko je inspirativna sama po sebi kod tako velikog pjesnika i mislioca?
Pa ona može biti inspirativna samo ako se ne zadržimo na njenom slovu, ako njen duh iskoristimo za naše potrebe duhovne, uopšte u najširem smislu. To što on govori o povijesnom trenutku naroda, to uvijek može biti aktualno. Ima tu ponešto od romantičarskog genija, od nekog romantičarskog nadahnuća, kojim je trajno određena od pojave Njegoša pa nadalje naša poezija i uopšte zapravo naše narodno doživljavanje funkcije pesnika i poezije. Pošto to korespondira u velikoj mjeri sa mojim viđenjem poezije, taj Heideggerov pokušaj da otključa pesničku reč u vremenu kad ona uopšte nije ni dobro došla, ni dobro čitana. On se utoliko meni čini aktualan. Danas i vrednim. Ne toliko koliko su njegova dostignuća tih njegovih tumačenja sama po sebi vredna i teorijski validna, koliko je u stvari to isticanje poezije, to isticanje umjetnosti u najširem smislu, životne umjetnosti na kraju krajeva kao jedne značajne forme iskustva koja je zapostavljena. To je zapravo važno.
Da li je to Heideggerov, kada je već u pitanju preokupacija poezijom, samom srži poezije, koliko je to Heideggerov izlaz? Ekskurs iz apstraktnog filozofskog.
To je svakako...
Otkud taj, da kažem, preokret kod njega?
Pa jako...
Na čemu je utemeljen?
Taj preokret je u stvari utemeljen u njegovom bogotražiteljstvu, po mom sudu. On se u nekoliko navrata čak eksplicitno izrazio. Filozof Karl Levit je svedok da je u nekom njihovom razgovoru on za sebe rekao da je katolički teolog. on je to na početku i bio, i bi, međutim desio se jedan dramatičan otklon od katoličke veroispovesti. I on je u stvari zasićen tom scholastičkom dominacijom razuma i razumskih dokaza nad stvarnošću Boga i čovjeka, pokušao da pronađe nekakav izlaz. Da li je ta njegova poezija, odnosno to njegovo tumačenje poezije, adekvatan izlaz, to može da se diskutuje. Ali je pokušaj prodora izvan tog racionalizovanog sveta u kome je volja, ljudska volja dominantna u odnosu na otvaranje sveta. Znači, mi prosto moramo da imamo tu, po njegovom sudu, elementarnu naivnost kada se radi o susretu međuljudskom, susretu sa stvarima koje nas okružuju, sa stvarnošću. I njemu je umjetnost bila najnedogmatičnija. Znači, on je bio zasićen u stvari dogmatičnošću. Jacques Derrida je u jednoj svojoj knjizi ustvrdio da je Heidegger ustao protiv rimske figure religije. U toj knjižici...
Jednoobrazne, šablonizirane.
Da, da, knjizi Vera i znanje. On čak opisuje, odnosno prenosi šta je Heidegger zapisao u svojoj beležnici kada je bio u posjeti jednom pravoslavnom manastiru u blizini Atine. Tamo je napisao: ova crkva ima još ponešto od antike, to je sad parafraza, još nije pod zakonom Rima. To, njemu je to, to je taj neki duh dogme, odnosno zapisane stvari koja prethodi živoj stvarnosti, njega je to opterećivalo u filozofiji. Znači, filozofija je bila dominantno racionalno, racionalističko tumačenje sveta, u kome je sve bilo programirano našim šematizmom, naše logike. A logos je zapravo bio zatrpan logikom.
Biće, logos kao biće, kao pulsiranje života.
Naravno, biće je, biće je zapravo mišljeno vrlo slično onome što je Schelling čitavog svog života razvijao. Neko stvaralačko vrelo prirode. Znači, iznad i ono prosto probija. Tu ima nešto i od panteizma. On prosto ishodi iz te tradicije nemačke mistike. U više navrata se osvrtao na majstere Eckharta, na, zove ga velikim učiteljem mišljenja. U nekoliko navrata prenosi...
Što je možda i novi paradoks, pored poezije i taj misticizam u Heideggeru.
No, to nije sporno. Obično je taj misticizam uziman u nekom pejorativnom smislu, kao eliminacija Heideggera. Međutim, zapravo se radi o tome da bez razumevanja tog mitskog i mističkog elementa u njegovoj poznoj filozofiji, kojom sam se ja uglavnom bavio u svom radu i bavim, bez tog elementa mi u stvari ne vidimo šta on govori. To nam sve ostaje neki zagonetni frazni govor bez tog elementa, bez te veze sa nemačkom mističkom tradicijom.
To onda naravno podrazumijeva vjeru, odnosno jedno mistično iskustvo u doživljaju njegove misli.
Uglavnom se kod Heideggera može govoriti o tome da on pokušava da opiše neke prafenomene koji omogućuju mitsko i religiozno iskustvo. Znači, ta istina koju on govori i koju pokušava da afirmiše u liku one davne grčke otkrivenosti, neskrivenosti bića, i istine koja više nije u ravni logike ili teorije saznanja, nego pripada ontologiji, i to dublje mišljenoj ontologiji od ove racionalističke, dominantne, koja vlada u stvari po njegovom shvatanju od Platona pa na ovamo. On zapravo pokušava da dođe do onog mitskog i religioznog a priori, ne vezuju se ni za jednu konfesiju, kako meni izgledaju stvari kad čitam Heidegger.
Što naravno nije njegov otklon, nije njegova negacija vjere, odnosno ne, religije kao crkve, nego pokušaj, kako sam kažeš, traženje tog izvornog.
Ne, pa naš filozof Mihajlo Đurić je u nekoj od svojih novih knjiga, govoreći o Jaspersu i Heideggeru, rekao i to da i jedan i drugi i jesu i nisu religiozni ljudi. Baš kao što je stanje uopšte u zapadnoj civilizaciji danas. Mislim da svako od nas, kad hoće nelicenarno da govori o sebi, može da kaže i jeste i nije religiozno biće. Tako je, prosto je takva situacija, dominantno stanje svesti. Ne govorimo o individualnim ili ličnim izuzecima. Pa profesor Janaraci je govorio o toj obezbojenosti širokih masa zapada, religiozne obezbojenosti.
Ili kažu također filozofi, zatomljen je Hrist u nama.
Može da se kaže i može da se pročita Heidegger, to su mnogi filozofi i radili, kao u stvari pokušaj da se otkloni zaborav bića iz zapadne filozofije, koji je u stvari usklonjen zaboravom Boga. Bog kao ključni problem zapadne filozofije, problem, postao je pojam umjesto da bude živ. I to je glavni problem.
I tu je ključ. Da.
I tu je problem. E sad, on je hteo da ponovo biće bude živo. To biće koje se iskriva i otkriva, baš kao što se i Bog iskriva i otkriva.
Koliko se filozofija i poezija poistovjećuju u svom erosu? Da li je to jedinstven agon za istinom?
Trebalo bi da bude. Trebalo bi da bude s tim što jedna i druga oblast duhovnog iskustva, duhovnog tragalaštva mogu pasti na jednom istom iskušenju, samodovoljnosti. Poezija možda završi u razbrbljanosti, savremena poezija u velikoj meri je ili fotografisanje isprazne stvarnosti ili prosta razbrbljanost, praznoslovlje. I onda tu nema govora o poeziji. S druge strane, filozofija, ako nema nikakve veze sa faktičkim iskustvom, na čemu je posebno Heidegger isticao, na čemu je posebno insistirao u toku 20. veka, faktičko životno iskustvo pre bilo kakve teorije, to je zapravo filozofija. U običajnom govoru često će se čuti iza životna filozofija. To uopšte nije
banalno.
Filozofija jeste jedan oblik života, ne otuđen iz teorijske svesti. E, a opet poezija, ona jeste jedna vrsta jezičke igre, ali kao i svaka igra, ona ima svoja pravila i mora se ozbiljno pristupiti toj igri da bi ona ostala igra. Ponekad zahtjeva od nas, kao čitalaca, da napravimo otklon, da nastaju teorije poezije i teorijski pristupi i teorijske analize. Ali nekad zahtjeva prosto da je prihvatimo, da joj verujemo. Da nam ona može reći više nego što mi njoj možemo reći. Problem današnjeg čovjeka je što on kad čita, u stvari ne želi da pročita to što mu kao novo nudi književno delo, nego raščlanjuje sopstvene neke probleme u glavi. Mislim da je to generalni problem otuđene savremenosti. Pojedinac više nije prijemčiv za velike doživljajne umetničke momente. Nema više velikih doživljaja, pa nema više ni velikih dela, nema to. Odnosi se i na stvaralaštvo i na recepciju, na prihvatanje.
Misliš da ne može savremeni čovjek više da se oduševljava?
Pa u velikoj meri ja mislim da smo tu pomalo hendikepirani odnosno na druge. Možemo imati više informacija, ali mnogo znalo što ne uči pameti i to znamo. A opet, s druge strane, svedoci smo inženjerske pameti. Čak i u duhovnim naukama sve manje enciklopedista, erudita u pravom smislu reči. Sad poezija, ona je češće neznanje nego znanje, jer na znanje može opteretiti da pristupimo običnoj reči. Onako naivno i da je uzmemo u igru nekako da se ona sama od sebe odvija, a ne da mi njoj postavljamo prevelike norme i zadatke, jer onda smo prosto zanatli.
Ja. Ali zašto je Platon iz svoga sistema idealne države protjerao pjesnike?
Pa vjerovatno zbog toga što su slobodni. u idealnoj koncipiranoj državi idealna je i represija. A pesnik je stalno izvan represije, odnosno opire se tom šematizovanom životu koji bi vlast obožavala. Odnosno vlast, svaka vlast voli da se stvari odvijaju po nekim njihovim principima koje oni uspostavljaju, zapravo po njihovoj volji. A pesnik je uvek protiv struje. On uvek ide uzvodno.
To je onaj iz Iona, Platonovog dijaloga, ona formulacija da je pjesnik lagan, krilat i svešten.
Jeste. Svešteno je zvanije poete.
Svešteno je zvanije. Znači, ovo kad kažeš u idealnoj državi idealna represija, to u stvari znači u totalitarnoj državi represija je potpuna.
Jeste.
Da bi bila država idealna, ona mora imati nadzor nad svime.
I pjesnici se onda u begu od te totalitarne svesti, pesnici stvaraju velika umetnička dela. Izgleda da je sa ovom demokratizacijom svesti nastupio pad umetničkog kvaliteta. Poprosečava se, sve postaje stvar tržišta.
A zato nije paradoks?
Pa naravno, velika poezija uvek zahteva ozbiljan pristup jeziku, i to pre svega materijem jeziku. U biti neprevodivo. Pesnički jezik teško je prevesti. Dakle, savremeni čovjek se teško opredeljuje da se bavi poezijom jer ona zahteva brižljivo prikupljanje tih maternih melodija, što je govorio Mom Anastasijević. Jednu brigu o vlastitom jezičkom blagu. Za mene je to poezija, pre svega jezik. Igra u jeziku koja ne treba po svaku cenu da donese neku originalnost, neku novost koja će, eto, bit će zaveden negde da sam bio originalan, ali nisam bio autentičan. Postoji razlika između originalnosti i autentičnosti.
A to je mnogo značajna distinkcija između originalnosti i autentičnosti.
Neki čuvar ovaca na durmitoru ne mora biti ni u čemu originalan. Može ih čuvati na isti način na koji čuva i njegov džet, a da bude autentičan.
Aj, ovo je zaista bilo sa jednim malim uzletom. Za Jevreje naša vjera proglašena je za sablazan, a za Grke za ludost. Da li je lični Bog i filozofija u Hristu punoća ove nauke?
Da. Filozofija zapravo često zastaje kod tog racionalnog. Možda je to za filozofiju i dobro. Sama filozofija trebalo bi da završi izvan sebe, tako ja to doživljam. Prema onome koje tvori, odnosno koje iskušava filozofiju, od onoga koje zapravo iskušava zavisi to u kom će polju ona da se afirmiše. Može se afirmisati u religiji, može u umetnosti, može u nauci. Svakako je najdublja i najistinitija forma realizacije filozofije religije. I filozofija i umetnost i sve uopšte autentične ljudske potrebe za duhovnim iskustvom su deo te integralne, religiozne, unutrašnje potrebe čovjekove.
Dakle, nije sada ovo razgovor ni o filozofskim idejama, ni o principima, niti u egzistencijalnom smislu nihilizmu, nego o ličnom opoistovićenju istine s ličnošću.
Naravno.
To je sa živim Bogom.
Da, ali mi znamo da se u zapadnoj filozofiji još od Avgustina taj lični Bog skriva, odnosno nema ga. I ni sam Heidegger, koji destruira čitavu tradiciju mišljenja, ne može da dođe do ličnog Boga. On traži i izričito božanstveniji od Boga zapadne metafizike, ali mu se taj Bog ne otkriva kao lični. I zato su ga toliko u Japanu prevodili i izučavali i vezivali i za budizam i za istočnjačke religije. Zato što i dalje nema ličnosti. Emanuel Levinas ga je optužio da su te njegove individue, tu bića, kako on govori, teško u pluralu, i on je toga svestan, da su ta ljudska bića zapravo koja su otvorena spram izvora svega što biva često zatvoreni jedni za druge.
Da,
to je problem.
To su znači individue.
I on je pokušao sa tom, da, on je pokušao sa tom teorijom evropskog nihilizma razvijajući i prelazeći preko Ničea da misli tu Ničeovsku smrt Boga na jedan bolji način od onih loših Ničeovih tumača.
Dakle, tu smo, izvini, na tom poistovjećenju, na jednom istom tragu su i Niče i Heidegger.
Upravo.
U negaciji i destrukciji, znači, zapravo zapadne metafizike i njihovog pojma Boga.
Da. E sad, naravno, ni jedan ni drugi ne mogu da dođu do ličnog Boga, jer je i on uguran u horizont zapadne substancijalističke teologije. Ne, prosto ne može da dopre izvan. Jer ako bi i poželeli da kažu Hristos i da to biće za kojim tragaju prikažu i predstave kao lično biće i ličnog Boga, teško im to polazi za rukom, jer je jedan i drugi se bore protiv metafizičkih predstava, a Hristos je metafizički predstavljen, on je poistovećen sa religioznom umetnošću, sa uopšte tim formama koje pripadaju toj metafizici, a da je ta metafizika zapravo stalno ljudsko delo. Nije se dozvolilo Bogu da se otkrije.
Ti si intelektualac razgranatog znanja, od postmoderne pa do epske poezije. Koliko si u stvari fasciniran znanjem, sticanjem znanja? Tvoj uzor je erudita Petar Jevremović, recimo.
Pa recimo, ali znanje nije nešto što se može eto tako ubrati. Pa što više znanja imamo, to smo kao bogati. To s jedne strane jeste tačno, ali mi često se od tog znanja u sebi potrošimo i ne ostane ništa za pravi život. Mi, kad kažem mi, mislim čitava zapadna civilizacija. Naš narod generalno. Stalno imamo neko novo znanje, a ono, to nije nikad naše znanje. Najčešće nije. Ja nekad u šali kažem, jedino naši akademici više veruju stranim akademicima nego svojoj babi. Mislim da je to uopšte uzrok naše stagnacije kulturne. Stalne stagnacije. Ovi predratni desni književnici, književna desnica 30. godina, Miloš Crnjanski, Vladimir Velmar Janković, Momčilo Nastasijević. Oni nisu bili, kako ih predstavljaju često, nekakvi tradicionalisti, mračni umovi koji su hteli da izoluju srpsku kulturu. Ne, oni su upravo bili inovatori i težili su samosvojnosti naše kulture. Majmunsko imitiranje stranog teško da će dobro da donese. Naravno u poeziji se moramo toga čuvati.
A tu je izrazito prisutno. Sve što je plasirano, sve što je iskonstruisano na zapadu, na najšira vrata, jednostavno asimiluje našu kulturu. Tu se slažemo, naravno.
Naravno, u jednom sjajnom eseju o Nastasijeviću Vinaver je rekao, pogrešno je pretpostaviti da se Nastasijević udaljio od Evrope. Ne, on je pokušao nas da približi Evropi onako kako mi treba da se predstavljamo njoj. Ona neće svoju polovnu robu. Ona hoće nešto, ono s početku što sam rekao, autentičnost. Nešto što je vlastito. I naravno, u stalnom susretanju. Nikakav izolacionizam nije moguć. To je samo naša zabluda da se možemo zatvoriti u jedan zatvoren, zapravo da se možemo zatvoriti u nekakav sistem ili normi ponašanja ili korpusa znanja i onda iz njega non stop nešto plasirati. Prosto je naš život tako jedan otvoren horizont.
Ali to je sad što si rekao, u stvari filozofski prozapadni habitus. I taj zatvoreni sistem i sve što se u njega ne uklapa da se prokrustovski reže.
Pa naravno. E, poezija upravo, meni se čini, način da se iz tog zatvorenog polja izađe. Jer je svaki stih je neko novo iskustvo biće. Ako je pravi stih, je prosto brbljan.
Koje ruske filozofe čitaš?
Interesantan mi je Vasilij Rozanov. On je u nekom školskom smislu filozof. On je neka vrsta ruskog Ničea, samo što je iskreniji Ničea, ne se više dopada. Luđi od njega. Imate sjajne, iskrene, prosto nekakve tirade iskrenosti iz njega, smelosti. Negde sam čitao, čini mi se da kad je trebao nekakav monah da ga ispoveda pred smrt, da on rekao, neću, ja sam tamo bio protiv vas. I onda je tražio nekog lokalnog sveštenika da ga ispoveda. I da se čitao u života borio protiv onoga što najviše voli. Tako to je rekao. Nisam ja kriv što su popovi budale. Ne, nije Hristos kriv što su popovi budale. Čak je to rekao. Može to da bude sablažnjivo, ali je iskreno. To.
Da.
I uopšte, ali svakako Berđajev je tu bez premca, bar za mene. Toliko slobode. Ne samo što je isticao slobodu kao vrhunski princip i života i filozofije, nego je to u svakom svom redu potvrđivo. To nije prosto objekat nekog istraživanja. Pa da li sam slobodan, da li nisam slobodan. Ja sam odlučio da budem slobodan i jesam slobodan. I iz te slobode sve moje knjige progovaraju.
I njemu se naravno stalno i vraćaš. Neke knjige i obnavljaš, neke u nekima svoje vidike širiš.
Ja mislim
da... Berđajeva držiš i na zidu.
Pa da, nije to neko idolo poklonstvo, nego prosto poštovanje.
Jer ga voliš jednostavno.
Naravno. U stvari prva knjiga filozofska koju sam pročitao je bila Filozofija slobode Berđajeva. Ona je dosta dobro dijagnostikovala stanje u savremenom mišljenju filozofskom i što se više vraća, što je knjizi, ti shvataš da je on prav, da govori o savremenim tokovima angloameričke filozofije kao novoj skolastici. Kao što je nekada bila filozofija sluškinja teologije, danas je sluškinja nauke i to dosta rđava sluškinja. Najčešće. To je s jedne strane, za francusku ovu postmodernističku misao bi se moglo opravdano reći da se bliži novim formama sofistike. One.
To je žongleraj.
Pa da, igra. Slobodna igra. Zloni, mada nije lišeno lucidnosti i dosta važnih uvida.
Postoji li pjesnik koji je tvoja formula stvaranja? U smislu, toliko mi se sviđa da bih se u njega pretvorio.
Pa ne baš sasvim, ali... Od naših pesnika svakako Momčilo Nastasijević ostaje meni formula kako treba pisati, kako treba negovati vlastiti jezik, poetski jezik. I ovo što sam govorio malo pre o filozofskim dometima Heideggerovog mišljenja, to isticanje da je u početku bio taj nepokvareni jezik. Zapravo nepokvareno oslovljavanje, neiskvareni kontakt, blizina. On je istinu u velikoj meri definisao kao blizinu. A pesnik je blizak sa jezikom. On njega ne koristi, nego više je neka vrsta sluge za jezik. Za jezik koji se dešava, koji ga snalazi.
To je ona vječita poetska dilema. Da li je pjesnik organ jezika ili jezik organ pjesnika, u stvari. A to se negdje poklapa.
Pa da. Zapravo, pjesnik treba da pusti jezičkoj igri da se dešava samo od sebe, a onda bude njen dobar čuvar.
Matija Bećković je za tvoje rane pjesme rekao da ih je napisao pjesnik koji je do ušiju u poeziji. Je li te pronašao ovim mišljenjem?
Mislim da jeste, samo ne bih tako zapravo bio siguran u to. Makar ove studije filozofije tako su koncipirane, tome smo naučeni da pravimo distanciju s tom stvari. Onda shvatimo da je ta prevelika distancija pogrešna, pa se opet moramo vratiti. Poetski jezik je mnogo bliži jeziku i normalnog, uobičajenog životnog iskustva, ali od njega nešto zahteva, da se preobrazi, da Dok je filozofski jezik dosta otuđen, otupeo je vremenom. Mi nemamo isto jezičko iskustvo filozofsko kao što su ga imali nekad presokratski mislioci ili neki mislioci na Dalekom istoku. Ili bizantijski oci. Nemamo tu neposrednost. Imamo previše izama u svom jeziku. I to je već dovoljno, čak i ako su arhaizmi također je loše. Jer to znači da smo izgubili kontakt, kompas.
Znači jezik je zamaskiran, kamufliran.
Da, e sad...
odnosno zagađen.
Da, naravno. Je. Posao poete je da ga, da dođe do, kao luk da ljušti, da dođe do onoga jezgra. Da skida te skrame sa jezika. I to bi bilo, trebalo da bude i zagonetka za filozof. Kako, šta se zapravo desilo sa tim našim jezikom? Kako smo mi iz tog izvornog, autentičnog, nepatvorenog oslovljavanja bića došli u situaciju krajnje nedovoljnosti našeg jezika da iskažemo ono što bismo htjeli da kažemo. Zapravo, šta se zapravo desilo sa našim jezikom? Zašto je postao tako tehnički? Zašto je filozofija postala jako dosadna? Mi možemo to otvoreno da kažemo. Da nam je zapravo neophodan trening da bismo čitali nekog velikog mislioca. Naravno da to uvek je zahtevalo fokusiranje pažnje, ali mi danas nemamo jasnoću izraza jednog Dekarta. Možda nam umovi nisu jasni.
Da.
Možda. Razum nije toliko čist.
Da. Tvoja nova knjiga upravo je izašla i neobično je dizajnirana. Ima ukrašene stranice, ali izgled malog imenika, pojmova ili slova, džepnog formata. Volio bih sada da ilustracije radi čujemo nekoliko tvojih ovih vinjeta, ovih krajnje lakonskih i sažetih pjesama.
Zapravo ona je štampana u vidu pasoš. Na prvoj stranici je slika sa elementarnim podacima, imamo prezimenom, datum, mjestom rođenja. Znači,
kao da prelaziš granice.
Da, tačno. I sad nisam siguran da ćemo se opredeliti za ove sasvim kratke pesme.
Možda najljepše da počnemo s prvom.
Ajde ipak da za ovu priliku pročitat ćemo tri pesme. Evo prva kojom počinje. Njega kaže, pesma se zove Kiša. Odlazite, govori s umirućim smislom. Nestajte u mahu poneseni mrakom. Vi, oci maštanja u lažnom pokislom, ostavite me samog sa korakom. S obećanjem kojem nisam zapisao, peščanim stazama da sam večno veran, cipljivim nemirom tražim misao, trenu milosrđa, gde ću poderan, pospan i gladan, u nepočinu, od pljuska uteći ćuskija kama, dok bos potonem u postojbinu, crnđelak blato pod noga. To je dakle ta prva kiša. Započeo sam zapravo čitanje njome zato što je prvi stih na neki način i poenta knjige. Ne kažem da je knjiga odgovorila tom zadatku. Možda će većina ovdje zapisanog nestati baš kao i taj smisao. Ali ipak je važno pokliknuti u nekom pravcu. Nije bitno kakvi su rezultati. O rezultatima neka drugi prosuđuje. Vrh. Čamim, a čilim. Neželjno, a smelo. Oglodan zavetom, predanjem u smoli. Na zmijskom jeziku sam čitamo pelo na telima smrlim, na glavama golim. Poljima smukovi grade crne krugove. Izleći u mrski vetrovi iz jama, kurve prebijaju po selu dugove, žalosni vukovi žene se ovcama. Budno sve i mrtvo, slavu slave guje, uvenule vence za nove ukope, u kosama nose nevestice tuje, ćosavi pisari junačine škope. Glas ognja i kuknja dopire sa trga, do naših domova i planine kravi. Čitavo se življe u čežnji batrga da u pesmi gromkoj promuca put pravi. To
je vrh.
Okupacija. Svuda dugački redovi, za hleb, za mleko, za smisao. Naslonjen na staničnu banderu stoji besplatan mladić, odeven u skromnu nošnju i onako van reda kuša dobrobit jutra. Još jednog mutnog jutra bez stavlja.
Jesu li rimovane forme poezije najefektnije?
Nisam siguran, ali meni u trenutno mom bavljenju poezije, ono što sad pišem, je najčešće rimovano. Ostavit ću to, neću još objavljivati već neko vreme. Mora se danas u rimovanju biti oprezan. Jeste najefektnije ukoliko je to opadanje rime. U velikoj meri korespondira zapravo sa opadanjem interesa za poeziju. Sve više i više. Ne mora, nije nužno efektnost i vrednost poezije vezana za rimovanje. Ali neki savremeni pesnici poput Aleka Vukadinovića, Tešića i drugih, oni uporno rimuju zato što se to pokazuje kao izazov za pesnik. Prosto, ako su mnogi do sad iskoristili mnoge rimovane forme, treba iznaći nove. Nekad to ide lakše, nekad teže, ali to je izazov. U jednom svom eseju o sad skoro pokojnom Stevu Rajčkoviću, Milosav Tešić je rekao da on usteva da i konvencionalne rime učini novi, neponovljivi. I to je poziv pesnika. Pomenuti Rajčković, on je uvek iznova i uporno liričan. Njegove pesme su pune sene, pune plave boje, pune svih tih opštih mesta lirike, ali nikad on neće biti manji pesnik zbog tih opštih mesta. Upravo je ta razlika, originalnost, autentičnost.
Da, i opet.
Veran sebi sve vreme.
Jesi li pisao do sada ovu desetercu?
Ne. Ne, to mi je znatno teže išlo. Nikad deseterac je izvorište našeg pesničkog jezika zadnja dva veka, ali opet nikad se nisam osmelio da napišem nešto. Verovatno zato što je sve što se u desetercu moglo domisliti, domislio Njegoš. Onda je nakon toga u desetercu pisati malo je degutant. Može se samo na fonu. Sve ove pesme su ko poznaje naš junački deseterac, na našu lirsko-epsku poeziju, puno izviru iz toga. Ali treba naći taj senzibilitet modernog vremena i utopiti ga u tradiciju, iz tradicije istovremeno crpiti svoju energiju.
Odakle ti nadahnuće rođenom Beograđaninu da budeš guslar?
Ne znam, zapravo znam, ja sam od najranijeg detinjstva slušao guslarske prvo kasete, onda i guslarske večeri. I prosto to je, time sam kodiran, da tako kažem. Sebe sam u velikoj meri osakatio za druga iskustva muzička, prvo zato što sam se previše posvetio guslu.
Ti u stvari, ti, što bi se reklo sportskim jezikom, treniraš, vježbaš, ti zaista voliš i već nastupaš, imaš i guslarskih večeri.
Imam, ali ne preterujem s tim, više volim da u krugu prijatelja, ti to znaš, zapevam i da se dobro provedemo, nego da budem tu izložen nekakvoj publici koja treba da mi aplaudira.
Koju pjesmu bi volio da snimiš u Slavsku?
San Luka Mandušić. To mi je najdraži.
Pa da, ali ti inače planiraš da radiš CD, tako?
Pa možda, ne znam koliko će to biti uskoro, ali najverovatnije.
Isto, kad rekao smo malo o guslama, ali sada te pitam i o Crnoj Gori. Koliko ona za tvoju duhovnu biografiju ima širinu ili veličinu zavičaja tvoga?
Naravno, limske vode, to, naravno taj sever, ono što je kralj Nikola zvao stožerom Raške zemlje, to otuda su moji koreni i veoma sam ranije naročito bio inspirisan tim krajolicima. I uopšte, ranije sam ih do duše više fotograficao nego što sam uspevao da iz njih izađem pa da im se vratim, ali čitav mitski kontekst onoga što pišem je zapravo u tim nekim obrednom životu tog prostora. i to mnogo nisam sad čitao te pesme, ali previše kamena ima tu, opterećenje kamenom kao motivom, ratom, smrću, posmrčadima, svega ono što određuje naše kolektivno iskustvo i svako naše individualno iskustvo u tom kolektivnom zanosu ili životu. I nije to, prosto čovjek ne može od sebe da pobegne. Meni su često i pitali kako to i kolege i mlađi ovi pesnici, kako ti kao urban čovjek možeš da pišeš u tom motivskom sklopu seoskog života, planine i to. Zato što ja vrlo sumnjam da sam ja uopšte urban čovjek. Bez obzira što čitam život, živim u gradu. Mislim da ja sam u stvari negdje između. Ne mogu da živim i na selu jer su mi navike gradske, a ne mogu da živim u gradu zato što žudim za planinu.
Ali je, ti si rodom Vasojević. Zanimljivo je... Da, ali dobro.
Iz Vasojevića.
Jeste. A zanimljivo je da ima predanja u Crnoj Gori da su Vasojevići najrečitiji, najelokventniji Crnogorci. U tom smislu, zanimljivo je ono, a o tome smo mi već malo ružno i pričali, kako je Heidegger rekao da je u stvari jezik kuća bića.
Jeste, jezik. Jezik je kuća bića, ali to je toliko malo tumača uopšte protumačilo. Oni su to kao jednu otkrivensku formu stalno isticali. A nije to dovoljno obrazloženo, možda zato što ne može ni da se obrazloži to ili se intuitivno prihvata kao neko dopadljivo rješenje enigme sveta, ili se ne prihvata prosto i onda mu se ljudi smeju. Jezik jeste kuća bića u onom smislu u kome naš taj izvorni mitski i narodni govor prvog imenovanja sveta koji nas okružuje, našeg istorijskog horizonta, u stvari koliko nas on određuje, naše poimanje bića. To je ono, u stvari, biće je jedna nesmestiva kategorija. E ona se na neki način tako nesmestiva smesti u jezik i mi pokušavamo da se iz jezika nekako izvučemo. Možemo da se izvučemo eventualno ćutanjem, ali to je oblik nekakvog opštine.
Ali evo jedna zanimljiva anegdota. Ti si u gimnaziji, Petoj Beogradskoj, već učio jezičku čistoću kod profesorke Mascarelli. Kako je to izgledalo?
Profesorka Mascarelli je bila, i jeste, hvala Bogu, jedan od onih profesora starog kova. Stroga, pravična i učila je čistoti govora ne samo latinskog, nego i srpskog, i poredila je u onom svom udžbeniku od koga se svima dizala kosa na glavi, koliko su morali da uče i da pamte. Napravila je zapravo tu poređenje između naše epske poezije. Često su bili primjeri o Marku Kraljeviću, sećam se, i nekih sličnih ili istovetnih rešenja u latinskoj gramatici. To je pravi pristup i to je pravo jezičko i čistunstvo i bogatstvo. I to su mi bilo najznačajnija, da tako kažem, iskustvo iz tih školskih dana, predavanja profesorke Mirjane Mascarelli i profesora filozofije Savića Mirića, pošto su to me na kraju krajeva i opredelio. Jedan od važnih momenta koji me opredelio za studije su bila i ta predavanja koja su bila zbilja kvalitetna i sažeta i sažimajuća.
Kako, na primjer, poneku riječ, kako ste učili da je akcentujete? Kaže, ne izgovara se to tako, nego ide na ovaj način, da se izvorno kaže. Ta žena, eto, to prezime Mascarelli, očigledno govori da je ona ili Italijanka, ili...
Ne, ali, je pomur.
A da, ali s tim izuzetnim osjećajem za jezik.
Ja nisam sad siguran da se, pružim neku dezinformaciju. Mislim da ona bila, da je ona u bliskom srostu sa Milošem Đurićem. To se osjeća, ta ljubav prema klasičnoj starini i prema vlastitom tom jeziku Parina. Miloš Đurić je svojevremeno u onoj svojoj prvoj fazi ranih 30-ih pisao o, ili to bilo još i ranije, o vidovdanskoj etici, o tom narodnom epskom. Naravno, nije bez veze sa Grcima. Može se govoriti u velikoj meri naročito za Crnu Goru da ona i dalje čuva mnogo toga od grčke, grčkog shvatanja običajnosti. Ne, nisu forme naravno iste, ali to Vladeta Jerkić je čak govorio da su Crnogorci premalo introvertni, da previše ispoljavaju, da zato su laki na oružje. Moglo bi se reći ovi savremeni kriminalci, ti koji su lako potežu za oružjem, to nije teško utvrditi. U bližoj prošlosti oni su potomci nekakvih hajduka koji su također laki bili na oružju. Samo su se okolnosti promenili, pa su oni danas u problemu sa zakonom, a nekad su bili u problemu sa Turcijom, pa nekad su bili tolike sileći.
Da. E, možda da čujemo još jednom za kraj jedan mali set iz nove knjige tvoje.
Hajde, evo počet ću jednom pesmom koja je nastala davno, ja mislim da ima već preko 10 godina i ona nije od tada menjana. Gotovo u istom obliku, nastala je na obali Plavskog jezera, to je jedan živopisni predel. Zapravo, imam utisak kad god odem na Plavsko jezero i uopšte u Plavi, kad čujem čak i one džamije i to, da ima nešto tu simpatično jer se nije pomerilo uopšte od onih vremena, ne znam sad ovih godina, nisam bio skoro, ali nije se pomerilo vekovima ništa. To je još uvek orijent. Zato je to meni inspirisalo, a znam da su tu nekad bili stolovali neki župani, naši srpski, da je to bilo. Pa sam onda pod tim utiskom nekakve crkvine koju mi je neki rođak pokazao, napisao je u pesmu Plavo korov. I svetih ruševina viče korov, panorame srednjovekovnih gradova i župa, na brdima, prostranim obalama, topoti konja i rukopisi igumana, mrtva je. I svetih ruševina niče korov, krunisane uhode zmije, okićene gvozdenim ogrlicama, zalutale u šljivicima i crnju. I svetih ruševina niče korov, temeljima bujaju obezglavljene reke, bez pravca i ponosa, u potrazi za Bogom, davljenikom u sebi, zaboravljenim simbolom nedostupnog, robom. I svetih ruševina niče korov i zatire tragom.
Hvala ti, izaberi jednu za kraj još.
Evo, pošto smo sad na neki način dotakli ovog Boga davljenika i sve ovo što je, možda i nije slučajno što sad radim, ovu temu Heideggeru i odbrglom Bogu i za diplomski i u ove dane 95. i 6. Izgleda su mi se slične ideje vražno, ali pogledam. Pa ću, apropo ove naše priče o rečima, o bitnosti reči, o traganju za rečima, pročitati naslovnu pesmu Vrtovi i reči. Na dnu su reči za kojima dugo lutah, basme kao zapovesti uspomena, go i bos pun mladalačkog žara sa svetlošću sveća i sebarskih kuća. Na dnu bosanskog lonca su vrtovi. Insekti grebu raskorakom posljednju brazdu. Na dnu su reči za kojima dugo lutah kroz pruć.
Hvala ti.
Hvalite.
Poštovani slušaoci, braćo i sestre, naš gost je bio Milosav Gudović, pjesnik i filozof. Do slušanja s Bogom.
Slušali ste emisiju Riječ posjeć autora Spiridona Bulatovića.